Die Here praat vanavond met ons uit die tweede brief wat Johannes geskryf het. Ons gaan die hele brief saam lees, dis volle 13 verse. Tweede Johannes vanaf vers 1. Van die oudste aan die uitverkore vrou en aan haar kinders. Ek het julle waarlik lief, en nie ek alleen nie, maar ook allemaal wat die waarheid ken, omdat die waarheid in ons bly en ewig by ons sal wees. Die genade, barmhartigheid en vrede wat van God die Vader kom en van Jesus Christus, die Seun van die Vader, sal by ons wees wat in die waarheid en die liefde is. Ek was baie bly toe ek van jou kinders teëgekom het wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het. Nou het ek 'n versoek geagte vrou. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons waarvoor ons gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader en die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saamskuldig aan die kwaad wat hy doen. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie, maar hoop om na julle toe te kom en persoonlik met julle te praat, sodat ons blydskap volkome kan wees. Die kinders van jou uitverkore suster stuur vir jou groete. Ons lees tot sover. Ek glimlag elke keer as ek hierdie gedeelte lees. As 'n student het ons by die teologiese skool altyd gesê, as jy vasgevra raak in 'n vraestel, dan verwys jy net die prof na 2 Johannes vers 12 toe. Daar is nog baie dinge om vir julle te sê. Ek wil dit egter nie skriftelik doen nie. Maar ek hoop om na julle toe te kom en dan kan ons persoonlik praat. Dit staan in die Bybel, maar dit wou nie werk vir daai plan nie. Ons fokusverse is vers 5 en vers 7. Ek wil dit vir ons uit al twee die Afrikaanse vertalings lees. En nou het ek 'n versoek geagte vrou. Johannes praat met die gemeente. Dit is nie iets niets wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En dan vers 7, daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Die ouer vertaling skakel die verse mooi aan mekaar soos wat hy in die oorspronklike teks is, wanneer daar staan, ek bid die uitverkore vrou, nie asof ek 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af al gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. En dan word vers 7 die rede hoekom ons mekaar moet lief hê, want baie misleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die antichrist. Hierdie tyd van die jaar in Potch word daar nogal hard gewerk om mense in te trek, veral nuwe mense. Een van die paas wat Saterdag sy dogter hier kom aflaai het as 'n nuwe eerstejaar, sê vir my na Saterdag het soveel mense, voel hy eintlik nou, soveel mense het vir hom gesê dat hy die regte besluit geneem het om sy dogter hiernatoe te bring, dat hy eintlik nou maar moet begin glo dat hy iemand is wat regte besluite neem. Want elke ou met 'n mikrofoon het vir hom gesê, hierdie is die regte besluit. Dit gebeur op die kampus, dit gebeur in die koshuise, dit gebeur eintlik oral, selfs ons as gemeentes hier in die dorp is nie immuun daarteen nie.
Ons wil ook nuwe mense intrek. Ons wil ook nuwe mense deel maak van ons lewens hierso. En dis goed. Ons behoort dit te doen. Dis tog ons opdrag wat die Here vir ons in Matteus 28 gee. As hy sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die Here gee ons die opdrag om na mense toe te gaan en hulle te wil intrek. Nou is die vraag, waarheen wil ons hulle trek? Waarvan moet hulle en ons deel wees? Die eenvoudige antwoord is dat ons geroep word om deel te wees van die kerk van die Here. En nou bedoel ek nie die tipe kerk wees waar ek tevrede is dat my naam iewers op 'n naamlys staan en daarom is ek 'n lidmaat en ek is okay, maar eintlik het ek nie idee wat by daai geloofsfamilie aangaan nie. As ek sê kerk, dan bedoel ek 'n versameling mense wat in 'n lewende verhouding met hulle hemelse Vader leef. 'N versameling verloste sondaars wat leer om tot eer van die Vader te leef deur die Gees wat in hulle werk, deur die woord wat vir hulle oopgemaak word deur die Gees. 'N versameling mense wat God verheerlik deur vir mekaar en die wêreld waarin hulle leef lief te wees. Maar nou is die antwoord nie meer so eenvoudig nie. Want as ons praat van die kerk van die Here, hoe maak ons dan met al die kerke hier op aarde? Ek het so vinnig hier op die bult getel, en ek tel vinnig 14. Hierop en om die kampus. En dan tel ek ons buurgemeente Kasset as een met ons. En daar kan seker nog meer gemeentes wees as net die 14. Ons lewe in 'n tyd van verdeeldheid. En dis nie net in die wêreld nie, dis nie net onder mense in die algemeen nie, dis ook onder gelowiges. Selfs onder gelowiges van dieselfde kerkfamilie. Ek weet nie hoeveel van julle dit raak gelees in die media en gesien nie, maar verlede week het ons kerke sinode gehou. Al die kerke in die land het saamgekom om saam vergadering te hou. En die vraag op die tafel was, waar pas vrouens in die dienswerk van as ouderlinge en predikante in? Dis 'n vraag wat gedreig het en of gedreig het om onderling ons te verdeel. Selfs daar, selfs tussen gelowiges, het die taalvraag opgekom. Ons leef in 'n tyd van verdeeldheid. En dis nie 'n nuwe probleem nie. Ek dink dit kom so ver soos die sondeval. Daar, as Adam voor die Here staan en die Here sê, maar wat nou? Dan sê Adam, maar dit was nie ek nie. Dit was hierdie vrou wat hier vir my gegee het. En dan sê Eva, nee, maar dit was nie ek nie. Dit was hierdie slang. As Johannes hier skryf, dan skryf hy vir 'n gemeente wat verdeeldheid beleef. Daar was 'n groep mense, vers 7 sê, daar was baie van hulle, wat ontken het, dat ons Here Jesus werklik 'n mens geword het, dat hy fisies hier op aarde geleef het as 'n ware mens. Dis een van die gedagtes wat in daai tyd geleef het, dat alles wat geestelik is, is volmaak en waardevol. En alles wat fisies en aards is, wel, dis onvolmaak en waardeloos. En daarom het hierdie groep mense gesê, kon Jesus nie werklik 'n mens geword het nie, want dan was hy nie meer volmaak nie. Hulle het 'n kerndeel van die evangelie gaan verdraai. Want die goeie nuus is juis dat die Seun van God aarde toe gekom het. 'N mens geword het, 'n volmaakte mens, en dat hy hier kom leef het. En dat hy in ons plek die prys vir ons sonde kom betaal het. So hierdie was 'n ernstige ding. En dis hoekom Johannes vir die gemeente sê in vers 10 en 11, as daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie. Want wie hom groet is saamskuldig aan die kwaad wat hy doen. Ek wil net een opmerking maak oor hierdie vers 10 en 11. As Johannes sê dat hulle nie hierdie mense in hulle huise moet ontvang nie, dan beteken dit dat hulle nie vir hierdie mense in die gemeente 'n staanplek moet kom gee nie. As Johannes vandag vir ons geskryf het hier in ons konteks, sou dit beteken dat ons moenie dat hierdie ouens preek nie. En ons moenie dat hierdie ouens by ons klein groepe en ons Bybelstudie groepe leiding neem en die gesprekke daar voer nie. Ons moenie dat hierdie dwaalleer 'n staanplek kry, wortel skiet in die hart van die gemeente nie. Dis wat hy met bedoel met moenie hulle verwelkom in die huis nie, moenie vir hulle 'n staanplek gee nie. Hy kom trek nie 'n streep deur alles wat ons in die Nuwe Testament lees oor Christelike gasvryheid en oor hoe ons selfs vir ons vyande as hulle dors is iets moet gee om te drink of as hulle iets moet eet, as hulle honger is iets om te eet nie, soos ons in Romeine 12 lees nie. Hy sê net, moenie vir hierdie ouens, vir hierdie dwaalleer, 'n staanplek kom gee nie. Die antwoord wat hy het teen hierdie groep is iets van 'n vreemde opdrag. Hy sê in vers 5, ons moet mekaar lief hê, want daar is baie misleiers wat tevoorskyn gekom het in die wêreld. Ek sê dit is 'n vreemde opdrag, want dit klink nie reg op die oor dat dwaalleer met liefde bestry moet word nie. Dit sou meer sin gemaak het in my gedagtes as hy sou gesê het, hou aan om die waarheid onder mekaar te praat, want daar is baie misleiers in die wêreld. Hou op, hou aan om die waarheid te bevestig in die gemeenskap waarin jy leef, want daar is baie misleiers in die wêreld. Maar uiteindelik is dit juist wat Johannes hier sê. In hierdie drie kort briewe van hom is waarheid en liefde twee dinge wat so naby aan mekaar staan. Nooit skei hy hulle van mekaar nie. As hy sê, ons moet mekaar lief hê, kon hy net sowel gesê het, julle moet die waarheid onder mekaar uitleef. Ek het raak gelees dat die baptiste predikant Vance Hafner, ek dink dis Hafner, gesê het, what we live is what we believe. Everything else is just religious talk. So wat ons lewe, wys dit wat ons werklik glo. Dit maak toch sin. As ek glo, ek is 'n kind in my pa se huis, dan as ek in die oggend opstaan, dan doen ek soos wat 'n kind in sy pa se huis maak. Ek sit die ketel aan, ek maak my koffie, ek gaan half my iets uit die yskas uit, ek maak myself tuis daar, want dis my huis, want dis my pa se huis en ek is sy seun. Ek glo die waarheid en daarom kan jy dit sien in my lewe. Dis iets dieselfde waartoe Johannes hierdie gemeente en vir ons vanaand roep. Want ons liefde wys die waarheid van wie Christus is. Ons liefde se oorsprong kom uit die waarheid uit en daardie waarheid is God self. Daardie waarheid sien ons in sy seun wat mens geword het. En hier op aarde kom leef het en homself kom opoffer het aan 'n kruis. Dis hoe hy vir ons kom wys het hoe die volmaakte verhouding tussen 'n vader en sy kind bedoel was om te lyk. Dis hoe hy vir ons kom wys het deur sy kruis en dood, kruisiging en dood. Watter straf ons sonde verdien het. Dis ook hoe hy vir ons gewys het dat daardie straf klaar betaal is. Deur sy opstanding het ons Here Jesus vir ons kom wys hoe die nuwe begin lyk wat die Vader vir ons beskikbaar gestel het, wat hy vir ons gereed gemaak het. Deur die Gees van ons Here Jesus wat in ons woon, wys die Vader vir ons dat hy teenwoordig is in ons lewens. Vers 2 sê, dat sy waarheid in ons bly en ewigs by ons sal wees. Hy wys vir ons, dat ons deur sy genade leef. En dis uit hierdie waarheid uit, dat ons vir mekaar moet lief wees. As dit is wat ons glo, dan sal ons lewens getuig van die waarheid waarin ons glo. Dan sal jy die liefde van die Here en die liefde wat ons uitleef, raak sien. Hierdie liefde, wat uit die waarheid van wie die Here is, is uitkom, is anderste as die liefde of die pogings tot liefde, wat ons uit onsself uit probeer aan die gang kry. Wanneer ons uit onsself uit probeer om vir mekaar lief te wees, dan kry ons meeste kere net die teenoorgestelde reg van dit wat ons wil doen. Want ons wil gewoonlik die mense kies vir wie ons lief is. So begin ons In plaas van om mense saam te bind, om mense te verdeel. Ek weet ek nie hoe werk het in jou lewe nie, maar as ek begin lysies maak van die mense wat ek wil kies om lief te wees, dan kom ek baie vinnig op 'n kort lysie waar dit basies net ek op die lysie is. En daar staan so 'n paar ander mense, maar as ek baie eerlik is, is hulle baie keer net daarom dat hulle vir my waardevol is. Hulle maak vir my die lewe goed en daarom is hulle daar. Ek is lief vir hulle want hulle maak dit goed vir my. Maar die liefde wat groei uit die waarheid is, is die teenoorgestelde van dit. Dit verdeel nie. Dit bind saam. Dit dryf, uiteindelik dryf dit verdeeldheid uit. Want dit begin nie by ons nie. Dit begin by wie die Here is en wat hy in Christus doen. Dis sy liefde wat ons, aan ons gemaak het. Ons sou nie vanaand hier gewees het as dit nie vir sy liefde was nie. Dit begin by God en daarom is die vraag nie, vir wie moet ek nou allemaal lief wees en is jy waardig om liefde te gehet te word of nie? Die vraag is, is die Here vir hierdie persoon lief? Is hierdie een gelovige, is hierdie iemand wat getuig dat Christus met sy lewe vir hom betaal het? En as dit so is, dan maak het nie saak wie hy is nie, het ek en jy een roeping om vir hom of haar lief te wees. En ek besef, dit is nie makkelijk nie. Want ons verskil van mekaar. En ons irriteer met mekaar partij keer, en ons maak met mekaar partij keer seer, en ons stel mekaar te leer. En het is net nie makkelijk om saam met mense te leef nie. Maar elke keer, wanneer ons begin om lysies te maak, om op 'n manier die Here te probeer oortuig dat ons geregverdig is om nie een van ons broers of susters lief te hê nie, dan sal dit vir ons goed wees om te onthou dat die Here ons in Romeine 5 geleer het dat hy sy liefde aan ons bewys het deur sy seun vir ons te gee toe ons nog sy vyande was. Nie een van ons was hierdie lieflike pragtige mense wat die Here gesê het, ag ek kan toch nie anders as om vir hierdie een lief te wees. Het is genade dat hy vir ons lief is. Dit leen nie in ons nie, dit leen in hom en in sy goedheid, in die volmaaktheid van sy liefde. En dit is moontlik gemaak deur die offer wat sy seun gebring het. Nie een van ons kon dit verdien nie. Nie een van ons kon hom dwing om dit aan ons te bewys nie. Verder weet ons dat die waarheid van hierdie liefde is dat het 'n liefde is wat mense nuut maak. Dit is 'n liefde wat mense uit die doodheid gaan optel en ons lewend maak. Dit is 'n liefde wat vir ons hoop gee oor waarmee die Here met ons besig is. Die hoop dat hy die goeie wat hy in ons begin het end uit sal voer, dat hy klaar sal maak met elkeen van ons. En op die dag wat hy klaar maak, sal ons volmaak wees. Sal dit maklik wees om vir my en jou lief te wees? Sal dit maklik wees om vir mekaar lief te wees? Want sy liefde sal dit volmaak moontlik maak. Dis hoekom sy liefde verdeeldheid uitdryf. Dit kan toch nie anders nie. Hy sê immers dat ons een huisgesin is. En dis waarheen hy ons roep, waarvan ons deel geword het, en as ons gaan om ander te gaan roep, waarheen ons hulle wil inroep. Ons wil hê hulle moet deel word, soos ons, van die huisgesin van God. Dis die kerk van die Here. Mense, soos wat ek vroeër gesê het, wat in 'n lewende verhouding met ons hemelse Vader saam met mekaar leef as 'n versameling verloste mense, verloste sondaars, wat deur die krag van die Heilige Gees daarna streef om ons Vader te verheerlik, terwyl ons mekaar in die wêreld waarin ons leef in liefde dien. Dis die saambindende effek van die liefde van die Here. Die liefde wat uit sy waarheid van wie hy is kom. Dis duidelik in die taal wat Johannes hier in hierdie brief gebruik. Hy noem homself nie eers by sy eie naam nie. Hy beskryf net die verhouding. Hy sê, van die oudste af. Hy is die ou geloofsvader wat bekommerd is oor hierdie gemeente en daarom skryf hy vir hulle. Want hy wil vir hulle die beste hê. Want hy is lief vir hulle. Hy leef saam met hulle. Die gemeente beskryf hy as die uitverkore vrou. Die bruid van ons Here Jesus, die vrou wat hy gekies het om aan hom te behoort. Aan haar en haar kinders. Hy beskryf God as ons Vader. Hy beskryf ons Here Jesus as die Seun van die Vader. Dis verhoudingstaal die hele tyd. Want die kerk van die Here gaan oor verhoudings. Dis vanavond my bede dat jy iets hiervan sal voel en beleef as jy vanavond vir die eerste keer hier is. En daarmee sê ek nie dat ons in hierdie gemeente al perfek is in hoe ons die liefde vanuit die waarheid uitleef teenoor mekaar nie. Ek is die Here dankbaar vir dit wat hy reeds doen. Maar ek weet ook dat daar nog soveel is waarmee ons moet groei. En daarom, as jy al lank al 'n lidmaat hier is, onthou tog waaroor dit gaan. Hoor tog vanaand weer hierdie opdrag dat ons uit die waarheid uit vir mekaar moet lief wees. Mag jy dit onthou wanneer ons in hierdie huisgesin saam is en jy nie jou sin kry nie en dinge anders loop as wat jy verkies. Mag jy dit onthou wanneer jy jou sin kry en die dinge loop soos wat jy dit wil hê. Mag jy dit onthou elke keer wanneer jy skaam kry of bang is om vir 'n ander gelowige te sê hoe dit regtig met jou gaan of om hulp te vra. Mag jy dit onthou wanneer jy vanaand hier weggaan en hierdie week verder ingaan en met ander mense in die week praat oor die kerk, die gesin, die huisgesin waarvan jy deel is. Mag jy dit onthou wanneer jy alleen voel? Wanneer jy vreemd voel in 'n nuwe woonstel, saam met 'n awkward roema, waar ook al. Wanneer jy in 'n klas sit en jy is nie seker wat nou nie en wat waar is die klas en waarheen moet ek gaan en hoe gaan ek my voete kry nie. Mag jy onthou dat jy deel is van 'n huisgesin. Huisgesin wat vir jou lief is. Mag ons as huisgesin onthou om vir mekaar lief te wees. Mag die waarheid van wie ons verlosser is, duidelik word in hoe ons vir mekaar lief is. Amen.